9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Čovjek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes.
Descartes.
Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Neka ne ulazi ko ne poznaje geometriju. Smatra se da je ovo pisalo na ulazu u Platonovu akademiju, a mi na ovaj način započinjemo današnju gozbu. Prema mišljenju Višnje Knežević, sa kojom danas razgovaramo, na Platonovo nepisano učenje agrafa dogmata, ali i na teoriju izloženu u dijalogu Timaj, bitno je uticala matematika. Ona u tom smislu kaže da se ne može prenebregnuti da postoji veza između glavnih pojmova tog učenja i definicija antičke grčke matematike. Danas razgovaramo sa Višnjom Knežević o Platonu i matematici. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala, bolje vas našla.
Smatra se ili možemo reći, postoje neki izvori da je na ulazu u Platonovu akademiju pisalo da ne ulazi niko ko ne poznaje geometriju. Kako biste vi ovo protumačili?
Pa, to po svojoj prilici nije tačno. Naime, najvjerovatnije nikada tako nešto nije pisalo. Međutim, čak i ako je neistinita, primjedba je vrlo uputna. Naime, u najpoznatijem Platonovom dijalogu država u okviru programa pedagoškog Platonovog, geometrije je dato jako visoko mesto. I ona je zapravo uz dijalektiku ono znanje koje uzdiže dušu i primorava dušu da posmatra nagore. To nagore je naravno, odnosi se kod Platona na svet inteligibilnih stvari, odnosno na svet ideja i naravno geometrijski objekti su tu odmah prvi ontološki niži rod bića u odnosu na same ideje. Naravno, kada kažem geometrija zajedno sa dijalektikom, to ne treba shvatiti da Platon geometriji daje jednako značajno mesto kao i dijalektici. On naime kaže da iako je geometrija ta, znači treba, eksplicitno kaže, treba mlade ljude dobro obrazovati u geometriji, jer dobro obrazovanje u geometriji zapravo omogućava, odnosno primorava dušu, kao što sam rekla, odnosno kao što Platon već kaže, da posmatra prema gore, ali jedino je, napominje on, jedino je dijalektika ta koja zapravo dušu vadi, otprilike parafraziraću da u svetli dan bića, da ne prebiva više u tamnoj noći neznanja, odnosno privida. Šta više, Platon, kada je reč o dijalektici, koristi mnogo, mnogo oštrije ove karakterizacije za one koji ne znaju dijalektiku, poredići ih sa onima koji prebivaju u Varvarskom blatu i tako dalje i tako dalje. Dakle, tu je važno videti da zapravo geometrija ima neku vrstu, hajde, uslovno rečeno, propedeutike. Dakle, ono što priprema dušu da se nadalje bavi filozofijom, filozofskim metodom, što dijalektika jeste. I u tom smislu, zašto on to kaže? Šta znači u stvari usmeravati dušu da gleda prema gore? Pa učiti apstrakciji. Znači, u geometriji se mi zapravo bavimo apstraktnim entitetima, već apstrakcija, iako sam Platon je bio kritičar apstrakcije, naći ćete u sekundarnoj literaturi pominjanje da, dakle, je smatrao da je apstrakcija neka vrsta densifikacije, odnosno, uslovno rečeno, razređivanja bića, kao pripremni metod za uvid u pravu istinu, a prava istina je istina, dakle, o idejama ili suštinama i konačno o ideji dobra. Geometrija kao ta koja uči dušu u apstrakciji je verovatno za Platona jedna od najboljih mogućih priprema. I doista, evo samo još jedan kratak komentar, nije retkost ni danas da ljudi koji se bave filozofijom da im je bliska matematika, a posebno matematičare vole i zanimaju ih filozofska pitanja.
Radi se o apstrakcijama u geometriji, a sam naziv nas upućuje na geu, odnosno na zemlju, koja i nije apstrakcija.
Pa nije apstrakcija, međutim poznata je stvar da je zapravo naziv geometrija nastao zapravo od izvorno geometrija, znači merenje zemlje. Jer je prva znanja tog tipa su nastala u starom Egiptu kao posljedica premeravanja Nila, otuda merenje zemlje, pa otuda i geometrija.
Isto važi i za neke druge termine u matematici uopšte. Vi ste nedavno doktorirali, a naslov vašeg rada doktorskog jeste Matematika u Platonovoj filozofiji.
Tako je.
Odbranili ste ga ove godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Recite nam, šta vas je podstaklo da razmišljate na ovu temu Matematika i Platon? I na koji način ste joj pristupili?
Da, doktorat sam odbranila 19. juna ove godine i samo bih želela da napomenem da mi je čast što sam odbranila doktorat pred komisijom u sastavu naučnog savjetnika doktora Zorana Markovića, dugogodišnjeg direktora Instituta za matematiku SANU, zatim vanrednog profesora Zorana Lučića sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu, pred vanrednim profesorom Miroslavom Trajkovski sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i naravno moj mentor, docent doktor Irina Deretić, također sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Šta me je nagnalo da se bavim ovom temom? Pa zapravo meni je matematika uvek bila bliska još iz osnovnoškolskih dana. A kako da je povežen sa Platonom? Pa prosto čitajući Platonove dijaloge, već sam na početku znala da želim da se bavim Platonom, ali mi je također bilo jasno da je jako mnogo o Platonu pisano još od antičkih vremena. Čitajući Platonove dijaloge i znajući za nešto što se zove nepisano Platonovo učenje ili agrafa dogmata, znajući da se to otprilike bavi principima, ali ne znajući tačno šta je to, primetila sam da se matematika da počinje da zauzima ipak značajnije mesto u Platonovim dijalozima, još počeo od srednjeg perioda, posebno dijaloga Menon pa nadalje, i čitajući literaturu o nepisanom učenju i konačno pronalazeći i same fragmente tog nepisanog učenja, odnosno posredna svedočanstva o njima, videla sam da se tu, pogotovo to nepisano učenje, nadovezuje na antičku grčku matematiku. Naravno, tu je i dijalog Timaj, koji zapravo obiluje, da tako kažem, delovima za koje se vidi da se nadovezuju za matematičke i astronomske teorije onoga doba. Sve to me podstaklo da zapravo razmišljam u smeru da li je, i ako jeste, u kojoj meri je matematika Platonovog vremena uticala na njegove filozofske teze. Dakle, za Pitagorejce znamo da je matematika igrala suštinski deo u artikulaciji njihove filozofije. Zanimalo me da vidim da li je i u kojoj meri, ako da, to slučaj kod samoga Platona. Dakle, konkretno, da li su matematički stavovi antičke grčke misli zapravo imali filozofskog odjeka, odnosno uticali na artikulaciju njegovih filozofskih problema, i u tom smislu pokazalo se, ne samo meni se pokazalo, dakle, tokom istraživanja, ne samo da je to tačno, nego da je i tačno u mnogo većoj meri nego što sam mogla pretpostaviti. Moje istraživanje je učinilo meni strašno, strašno zanimljivim, zato što ipak antička matematika je nešto što je potpuno drugačije od matematike koju smo svi mi imali u osnovnoj školi i srednjoj školi.
A što se tiče termina, pošto smo malo pregovorili o geometriji, koje je poreklo termina matematika?
Matematika znači ono što je poučljivo. Dakle, to je termin, nalazimo ga kod, naravno, kod Aristotela, kod drugih. Ko je tačno njegovo poreklo, kod koga se prvi put javlja, ne bih znala da vam kažem, ali ta matematika znači mathematika, ono što je poučljivo. I to je jako zanimljivo, moram da prokomentarišem. Prosto danas kod većine mladih ljudi, pa i starijih ljudi, postoji neka vrsta anksioznosti prema matematici. Jao, sve može, samo nemoj matematiku da mi daješ, ovaj. A upravo samo značenje termina, kaže, matematika je ono što se može naučiti. Dakle, nema osobe koja ne bi mogla da nauči matematiku, naravno uz malo discipline i poštovanje onoga što je dato u matematičkim hipotezama, odnosno u pretpostavkama samih sistema. Dakle, ako sledite aksiome i tako dalje, mislim, nema matematičkog problema.
Osim kod nekih bolesti duše o kojima Platon piše u Timaju.
Da, da, naravno, ali prosto samo sam htjela da prokomentarišem da nema zapravo razloga gajiti strah od matematike.
A i Hegel kaže u Istoriji filozofije da je matematika sasvim laka. A koji je pristup bio? Kako ste obradili
pristup je bio, posebno sam orijentisala svoje istraživanje oko tri, da kažem, glavne teme ili ideje vodilje. Prva je bila da utvrdim da li je matematika imala uticaja na Platonovu artikulaciju metoda u dijalozima srednjeg perioda. Zatim druga ideja vodilja je bila da li je matematika uticala na Platonovu ontologiju i da li bi se u tom smislu moglo tvrditi da je ona možda u tom najpoznijem periodu takozvanog nepisanog učenja mogla služiti kao neka vrsta modela za njegovu ontologiju. Konačno, to isto pitanje važilo je, postavila sam sebi u vezi sa dijalogom Timaj. I konačno, da li je i koliko matematika uticala na Platonovu kosmologiju, što se direktno vezuje za dijalog Timaj. To su bile neke tri ideje vodilje i naravno od literature tu su, kao što sam pomenula, naravno Platonovi dijalozi, zatim svjedočanstva koje sam mogla naći o nepisanom učenju, Euklidovi elementi i proklovi i komentari na prvu knjigu Euklidovih elemenata. Naravno, bilo je tu još matematičkih spisa, ali ovo bih izdvojila kao najvažnije. I onda sam zapravo koristila, kako da kažem, uslovno rečeno komparativnu analizu. Znači, čitajući sve to, poredeći stav po stav, gledajući gde bi mogli stavovi iz Euklidovih elemenata, odnosno iz prve knjige Euklidovih elemenata, za koju se manje više, utvrđeno je manje više da ona zapravo ponavlja, odnosno sakuplja stavove iz mnogo starijih elemenata od Euklida, to su elementi Hipokrata iz Hiosa, sa Hiosa, onda je, dakle, ukoliko je to tako, onda bi, dakle, prva knjiga Euklidovih elemenata koja se bavi geometrijom, ponavljajući te probleme, odnosno sažimajući te probleme, bavila bi se onom problematikom koja je Platonu mogla biti poznata u to doba, pošto su ipak sami Euklidovi elementi nastali posle Platonove smrti. Dakle, to su bile neke moje ideje vodilje. Imala sam i sekundarnu literaturu na raspolaganju, međutim, to je još uvek, kako je kažem, pričat ćemo verovatno o tome, to je još uvek nedovoljno istraženo polje i dosta toga je za mene bilo potpuno novo i zbog toga je samo istraživanje bilo veoma, veoma zanimljivo. Posticalo je na razmišljanje i pravo da vam kažem, uživala sam dok sam radila.
Koliko je tema aktuelna, odnosno koliko se danas u svetu istražuje?
Da, pa ovako, dakle, sam problem nepisanog učenja, odnosno ta tema istražuje se otprilike negde oko 100 godina. Znači, od početka 20. veka, manje više plus minus koja godina. Međutim, prava istraživanja, ozbiljnija istraživanja su mogla da se dogode tek, dakle, da počnu tek krajem 60. godina prošlog veka, zato što tek u to vreme, slagaću vas da li 68. 7. ne znam tačnu godinu, izlazi testimonija Platonika. To je zapravo kapitalno delo, proizvod rada Konrada Gajzera, gde je on zapravo sakupljao i na jedno mesto objavio sve što je mogao da nađe o posrednim svedočanstvima o takozvanom Platonovom nepisanom učenju. Dakle, tek kada se pojavi, kada je publikovano to delo, mogli su istraživači ozbiljnije da pristupe toj temi. U savremeno doba, dakle, ako govorimo sada o kraju 20. i naravno početku 21. veka, tema je i dalje aktuelna. Posebno je, dakle, aktuelna kod anglosaksonskih teoretičara. Zanimljiva je bila, to je ono što je, recimo, interesantan podatak, što su se mnogo više neki matematičari bavili tom temom nego što su se bavili samoj filozofi, ali uslovno rečeno, dakle, možemo reći da je tema relativno mlada, s obzirom kad se posmatra istorijat istraživanja samog Platona, dakle, u tom smislu tema je mlada aktuelna je. Danas je aktuelna, jer danas se ipak manje više raspolaže literaturom. Ne mogu se, naravno, konsekventni zaključci izvesti do kraja, jer se radi o posrednim svedočanstvima, ali se tom temom teoretičari bave. Recimo, izdvojila bih jednog teoretičara, Leonida Žmuda, koji je zapravo radi na Tehnološkom institutu u Petrogradu, koji je jedan ovako od vodećih autoriteta za tu temu, po mom skromnom sudu, iako nije međunarodno priznat, jer je imao hrabrosti da dovede u pitanja ne samo neke neka od tradicionalnih tumačenja Platona, nego i sama doksografska svedočanstva. Naravno, tu su Lloyd, Vlastos, uopšte, pa i Gadamer, naravno. Postoje dve linije u, da kažem, pristupu Platonu, i linija kojom sam se ja bavila, odnosno takozvana tibingenska škola, je zapravo čiju sam hipotezu preuzela kao radnu hipotezu, je zapravo da Platona treba čitati ne samo iz samih dijaloga, što je Heidelberška škola smatrala na čelu sa Gadamerom, nego i iz nepisanog učenja, da se tek tako može dobiti uvid u celinu Platonovog učenja. Dakle, to su neke smernice koje su mene usmeravale i pokazale su se kao dobar put. Do nečega sam mogla doći. Thank you.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2, razgovaramo sa Višnjom Knežević o Platonu i matematici. Spomenuli ste Platonovo nepisano učenje. Recite nam šta se pod tim izrazom podrazumeva i koji su glavni izvori?
Da, pa Platonovo nepisano učenje ili agrafa dogmata je termin koji se upotrebljava za predavanje ili niz predavanja, ne znamo, pod nazivom O dobru, Peritu Agathu, koje je Platon držao pred kraj svog života u akademiji. Postoji jedno svedočanstvo koje kaže da je jednom i rešio da održi, odnosno da je održao javno predavanje sa nazivom O dobru, da je došlo jako mnogo ljudi, neki su želeli da saznaju kako će da li možda mogu da se obogate, drugi šta je sreća i tako dalje, a onda su došli na predavanje na kojem su slušali o jednom neodređenoj dvojini i tako dalje i otišli su razočarani. Dakle, u svakom slučaju, ja pretpostavljam da se radilo o nizu predavanja koje je, dakle, Platon pre kraja svog života držao u akademiji. I to je, ta predavanja su se bavila onima što interpretatori danas nazivaju Platonovom protologijom, odnosno naukom o principima. Dakle, u periodima, u dijalozima srednjeg perioda, pa i kod poznog Platona, dakle, imamo učenje o idejama i gde se kao eksplicitno u državi pominje jedan transcendentni i transcendentalni uslov ideja, a to je takozvana ideja dobra. Ona je uslovno nazvana idejom, ali je zapravo perikenetes usijas, dakle ona je sa one strane bića i suštine. Ona je ono što omogućava kako postojanje samih ideja i svih drugih nivoa bića, tako i, i njihovu spoznaju. Ta ideja dobra, koja je zapravo, da kažemo, Bog za Platona. Demiurg je ipak samo zanatlija koji stvara svet posmatrajući ideje koje postoje nezavisno od njega. Dakle, ova ideja dobra bi bila pravi platoničarski bog. Ona se
S obzirom na ovo što ste rekli, kako to pomiriti sa onim što u državi kaže da je ideje, da je tvorac ideja Bog?
Pa kao ideja dobra. Ja bih to tako tumačila. Dakle, ideja dobra je u nepisanom učenju je nazvana jednim. I ona je postavljena za vrhovni princip. Onda, uz delovanje jednog, koje je, možemo reći, princip svake sinteze, kako postojanja. Ona je zapravo princip granice, princip jedinstva, princip sinteze uvida i tako dalje. Uz nju postoji jedan drugi princip koji se naziva neodređena dvojina, aoristas dias. Napominjem da je to termin koji su doksografi dali, koji Aristotel daje. Sami Platon upotrebljava termin veliko i malo. Znači, megas kaj mikros. Neodređena dvojina bi nasuprot bila princip, nasuprot jednom bi bila princip mnoštva, princip neodređenosti, princip bezgraničnosti i tako dalje. Ona postoje i neke indicije da se taj princip nalazi nešto niže ontološki u odnosu na princip jednog, ali su oba su principi. Posle toga, sad to naravno zavisi od tumačenja, ali tek zapravo dejstvom ova dva principa nastaje celokupnost bića, pa i same ideje. Među tim idejama, taj deo dakle zavisi od tumačenja, izdvajaju se neke ideje koje su brojevi, da li su one izjednačene sa brojevima ili se radi o idejama brojeva, oko toga se spore interpretatori, i ideje dimenzija. Dakle, principi, pa onda uslovno rečeno ideje brojeva ili ideje brojeva, pa ideje dimenzija, pa tek onda sve ostale ideje, zatim matematički objekti, zatim živa i neživa bića čumnoga sveta, odrazi već ono kako je nadalje u državi. Dakle, Platonovo nepisano učenje bi se zapravo odnosilo na ove principe, na to kako oni generišu svet, kako oni generišu brojeve, kako oni generišu idealne dimenzije i nadalje kako ove dimenzije generišu matematičke dimenzije. Dakle, taj deo za koji ne nalazimo, dakle, odnosno nalazimo insinuacije u Platonovim dijalozima, recimo najviše možda o neodređenoj dvojini, o jednom i neodređenoj dvojini možemo naći u dijalogu Fileb, to je pozni dijalog. Ali uglavnom to su sve manji pasaži. Glavna, da kažem, literatura koja se može koristiti da bi se u stvari došlo do toga šta su bile glavne ideje nepisanog učenja je pre svega Aristotel. Dakle, on se sa Platonovim nepisanim učenjem razračunava u više dela. čitava mi i ni knjiga, poslednje dve knjige metafizike su posvećene upravo principima. Tu i nalazimo svedočanstvo da o jednom i neodređenoj dvojini, o tome da su za Platona ideje brojevi, o tome da je Platonovo nepisano učenje prepuno protivrečnosti zato što su prepune protivrečnosti principi jednog i neodređene dvojine. Dakle, on se taksativno i detaljno sa time razračunava. Takođe, u fizici, u spisu o duši i tako dalje. Dakle, Aristotel je glavni kriterijum, odnosno glavni svedok. Nezavisno od njega, do nas su došla svedočanstva Teofrasta, koji je zajedno, u stvari jedini zajedno, u to vreme takođe posećivao akademiju, dakle, drugo nezavisno svedočanstvo je Teofrast, a sva ostala svedočanstva koje su kasnija nadovezuju se uglavnom na, dakle, Aristotela i pokušavaju da protumače kako Aristotelovu kritiku, tako i to na šta se Platonovo nepisano učenje odnosilo, recimo svedočanstva Simplikija, Aleksandra Afrodizijskog, Pseudo-Aleksandra, Filipona, koji je posebno zanimljiv zato što je on je aleksandrijski gramatičar, zato što je iz novog veka, odnosno novog veka, iz posle, odnosno nove ere, koji je zanimljiv zato što izgleda da je imao pristup ne samo Aristotelu, nego i nekim drugim izvorima, pa se njegova svedočanstva nešto razlikuju, negde i kritikuju Aristotela i tako dalje. Dakle, to su neke od glavnih svedočanstva kojima raspolažemo. I ona, sva ta svedočanstva navode, dakle, učenje o jednom i neodređenoj dvojini, o brojevima ili o broju i o idealnim, takozvanim idealnim dimenzijama, odnosno idejama dimenzije kao glavnim temama, odnosno glavnom sadržaju Platonovog nepisanog učenja.
A šta možemo da kažemo, na koji način je onda matematika uticala na Platonovo učenje u celini i kakva je uloga Pitagorejaca u tome?
Pa,
ta neodređena dvojina i to jedno podsjećaju na Monas i Dias.
Tako je. Pa, čini se da je Platon, bivao sve stariji, odnosno što gledamo, ukoliko posmatramo dijaloge od srednjeg perioda pa nadalje, čini se da, dakle, uticaj pitagorejstva sa godinama raste kod njega. Recimo, on u Fedonu kritikuje pitagorejsku ideju o duši kao harmoniji, dok će tu istu ideju posle u Timaju iskoristiti. Dakle, ideju harmoniji kao principu ili principima koji harmonizuju samu kosmičku dušu. Dakle, onda tu su učenje, što ste pomenuli, jedno i neodređena dvojina, odnosno kod Pitagorejaca imamo parno i neparno kao elemente broja. To parno i neparno kao elementi broja mogu se čitati kao da su se na neki način odrazili, naravno postali su metafizički principi sa mnogo značajnijom i dubljom ulogom i donekle izmenjenom ulogom kod Platona kao jedno i neodređena dvojina, ali su, dakle, njihov izvor je pitagorejski, takođe ne samo parno i neparno kao elementi broja, nego monada i dijada, što u stvari i jeste to. Kako se matematika odrazila na samog Platona? Pa, recimo, kao što sam kazala, u dijalozima srednjeg perioda Platon još uvijek nema svoj metod. On traži koji bi metod bio, znači još nije artikulisao dijalektiku kao filozofski metod par excellence, on, dakle, traži koji bi metod mogao da bude odgovarajući metod u putu dolaska do istine, i onda konkretno u dijalogu Menon, i to eksplicitno stoji, da uzima, dakle, matematički metod diurismos. Ima jedan deo gde on kaže, hajde sada da vidimo, znači pitamo se šta je vrlina, i hajde sada da vidimo, da razmotrimo tu stvar kako razmatraju geometričari. Da vidimo, da bismo odgovorili na to na pitanje šta je vrlina, da vidimo može li se vrlina poučiti. to diorismos je zapravo jedan od, od metoda antičkih rešavanja problema. Zapravo on je diskusija uslova, razmatraju se uslovi koje treba zadovoljiti da bi se neki problem mogao rešiti. Diorismos se uglavnom koristi za konstrukcijske probleme i u tom kontekstu je u dijalogu Menoniju potrebljen, zato što je problem koji je u Menonu dat, mislim, suviše kompleksan, mogu se njegove interpretacije naći kod Knora i kod Hita. Prosto jedan primer diorismosa. Dakle, u prvoj knjizi Euklidovih elemenata postoji stav o tri date duži konstruisati trougao. I sad ide diorismos. Da bi se trougao mogao konstruisati, moramo da razmotrimo kakve moraju biti te tri duži. Pa moraju biti takve da je zbir dve proizvoljne veći od treće, a njihova razlika, opet proizvoljno dve duži, manja od treće. Tek ukoliko su ta dva uslova zadovoljena, može se dalje pristupiti konstrukciji. Dakle, to je bukvalno rasprava uslova pod kojima je nešto moguće konstruisati. I upravo to uzima u dijalogu Menon Platon kao model, da tako kažemo, za istraživanje pitanja šta je vrlina. Zatim, što se tiče, to je recimo na primjeru ovoga, uticaja na metod. Što se tiče ontologije, tu je pitanje nešto kompleksnije. Naime, ja sam zapravo istraživala da vidim koliko je matematika uticala na Platona, da li bi se moglo kazati da je njegova filozofska pozicija na kraju, odnosno ontološka pozicija, bila matematička, jer Aristotel, kada kritikuje Platona u metafizici, posebno, dakle, nepisano učenje, kaže sav problem sa njima, to jest sa platoničarima, je u tome što i matematika postade filozofija, iako vele da se njome treba baviti radi drugih stvari. Dakle, mene je zanimalo da vidim prosto da li je taj prigovor tačan. Da li, ako nikada ranije, da li pozni Platon u stvari možda se bavi, na matematički način modeluje biće. Došla sam do negativnog odgovora, ali jeste tačno da, recimo, kada je govorio o idejama linija, pomenuli smo takozvanu teoriju nedeljivih duži koju Aristotel pripisuje Platonu i kritikuje kao platoničarsku, na koji način je sad tu uticala matematika? Kako je matematika mogla uticati na to? Pa mogla su antička grčka shvatanja linije uticati. I ona doista i jesu uticala, i ne samo na nepisano učenje, recimo u Parmenidu, na čuvena definicija prave linije, mesto je, čini mi se, 137e, ako se ne varam, gde se pravo određuje otprilike kao ono čemu početak i kraj padaju ujedno. E sad, za nas je to naravno vrlo problematično, jer kada govorimo o pravoj, prava je beskonačni geometrijski entitet, beskonačni jednodimenzijni entitet. Dakle, svi mi kada zamišljamo pravu, zamišljamo je kao neku vrstu aktualne beskonačnosti, odnosno tako je poimamo. Za Grke, međutim, aktualna beskonačnost ne postoji. Odnosno, oni je ne shvataju, ne prihvataju kao pojam. Aristotel taj pojam, naravno, po drugim terminima kritikuje. Za Grke je prava, ono što prava, zapravo duž. I onda se može postaviti pitanje da li bi Platon zastupa učenje o nekim nedeljivim dužima ili nedeljivim linijama. Kriva je uvek, nije beskonačna kriva. Takođe, za shvatanje broja, kako kod Pitagorejaca, tako i kasnije kod samog Platona, tu je bitno uticala antičko određenje broja kao mnoštva sastavljenog od jedinica, koje bi u nekom smislu odgovaralo, uslovno rečeno, kažemo, sva ograničenja odgovaralo našem shvatanju skupa, odnosno pre svega ideje kardinalnosti kao ideje broja elemenata nekog skupa. Zanimljivo takođe, za Grke jedinica nije broj, nego je osnov broja. Ona sama pripada broju, ali i jeste njegov deo, ali nije broj. I to imate, dakle, sedma knjiga Euklidovih elemenata. Prvi stav kaže broj je mnoštvo sastavljeno od jedinica. Drugi stav, jedinica je ono po čemu se svaka stvar naziva jednom. I zato, kad se to razume, onda se može razumeti i kod Pitagorejaca zašto je monada viši, da kažem, uslovno rečeno, princip od dijade i tako dalje, zašto je jedno kod Platona više od neodređene dvojine, kako Platon u dijalozima govori o aritmetičarima, o jedinici, o monadi i tako dalje. Dakle, ja sam zapravo istraživala, dakle, posmatrajući te matematičke stavove i matematičke odredbe toga vremena, kako su se one, dakle, da li su one mogle uticati na Platonovu ontologiju nepisanog učenja? Po mom sudu jesu, i ne samo na ontologiju nepisanog, odnosno na nepisano učenje, nego na dijaloge u celini. Recimo, ima jedno jako zanimljivo mesto gde se kod Platona u državi, kada on objašnjava kvazi razlog, nuptijalni broj kao broj koji je razlog degeneracije aristokratije u timokratiju, gde se pominje racionalna dijagonala broja 5. Dakle, vidi se da je on imao uvid u neke antičke matematičke probleme, po mom sudu, i ne samo po mom, mislim, to je zapravo teza Vlastosova. Dva boravka u Tarentu kod Arhite, 388. i 368. ako se ne varam, su verovatno imala rezultat i to da je Platon se i upoznao sa nekim matematičkim problemima. Onda takođe, recimo, po mom mišljenju, upravo ta racionalna dijagonala broja 5, odnosno problem nesamerljivosti dijagonala i stranice kvadrata, i to što se u dijalozima pokazuje, u zakonima se takođe pokazuje da je Platon znao za taj problem, on može u stvari nama pomoći da vidimo da li je Platon mogao ili možda nije, verovatno da je tvrdio postojanje nedeljivih duži i tako dalje. Što se kosmologije tiče, prosto po sadržaju Timaja se vidi da je Timaj nastojao da inkorporiše u svoja objašnjenja kosmosa neke matematičke, pitagorejske najviše, da kažem, teze. Pre svega pomenuli smo učenje o harmoniji. Recimo, pitagorejsko učenje o harmoniji, onda recimo modelovanje, odnosno u prvoj hipotezi izgradnja kosmosa preko aritmetičke, geometrijske i harmonijske sredine.
I on govori o elementarnim oblicima i vidi u
trouglovi. Tako je, elementarni trouglovi. Dakle, interpretatori smatraju da je zapravo to kako nastaju ti, odnosno kako elementarni trouglovi čine trodimenzionalna tela, da je to na način na koji su prosto Pitagorejci konstruisali pravilne polijedre. Takođe, kad ste to već pomenuli, dakle, ti pravilni polijedri, to su zapravo tradicionalno 4 elementa, vazduh, vatra, zemlja i voda, plus kosmos kao, uslovno rečeno, 5. element, kome je dodeljen oblik dodekaedra, pošto najviše podsjeća na sferu. Tu se i samog, znači, kada se čitaju mesta tog dijaloga, kada on uvodi taj deo, vidi se, dakle, da on tu misli na geometrijska tela, a ne na nikakva puna tela. Dakle, da tu uzima geometrijsku odredbu tela kao zapravo onoga što se naziva, dakle, ovom omotačem, odnosno mrežom. Dakle, da su to da je to zapravo telo koje je ograničeno površima, geometrijsko telo, nije puno telo, ono što bismo mi nazvali prosto punim telom. Iako upotrebljava termin soma, koji je, da kažem, opšti termin za telo, vidi se da tu zapravo misli na stereon, odnosno na geometrijsko telo. Dakle, kasnije kod astronomije takođe, iako, kažem, Tima je i Platon mu daje status verovatnog, odnosno to je ikos logos, govor koji nalikuje istini, ili kako je kod nas prevedeno, verovatni govor. Dakle, on ne tvrdi da je to istina. Istina se tiče ideja i nepisanog učenja, ukoliko prihvatamo nepisano učenje. Dakle, Tima je u tom smislu jedna priča koja nalikuje istini, dakle, koja je verovatna i to je eto, prosto jedna verovatna kosmologija, u tom smislu možda čak i bliska mitu, ali on u taj mit ili ako nije mit, u taj verovatni govor u stvari uključuje sve ono što zna od naučnih teorija. Da li on to povezuje na adekvatan način, verovatno ne, ni sam ne bi bio sklon tome da to govori, jer on ne pretenduje na to da izgradi naučnu kosmologiju, odnosno naučnu teoriju sveta, nego verovatni govor, ali taj verovatni govor je protkan naučnim elementima. Dakle, u tom smislu, u tom smislu je matematika bila, dakle, bila značajna za njega.
Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Višnjom Knežević.
Pojmovnik.
Platon, o razjašnjenju osnovnih prostornih oblika, Timaj. A pre postanka svemira, sva četiri roda postojahu bez razmere i mere. Kada je pak naumljeno da se ovaj svemir uredi, vatra, voda, zemlja i vazduh posjedovali su već u početku izvesne tragove svoje prirode, ali su se u cjelini nalazili u takvom stanju u kakvom se verovatno nalazi sve iz čega je odsutan Bog. pošto su oni tada imali takvu prirodu, Bog ih je najpre razlučio likove uz pomoć oblika i brojeva. A da je on ta tela sastavio kao najlepša i najbolja, koliko god je to bilo moguće, i to od nečega što samo nije bilo takvo, to je naša osnovna postavka za koju se zalažemo. Sada, dakle, pred nama je zadatak da razjasnimo ustrojstvo i postanak svakog od njih ponaosob. Svakom je pre svega na neki način jasno da su vatra, zemlja, voda i vazduh tela i da svaki telesni oblik ima zapreminu, a potpuno je nužno da zapreminu obavija ravan. Svaka pak ravan, oivića na ravnim stranama, sastoji se od trouglova. Svi trouglovi vode poreklo od dva trougla, od kojih svaki ima po jedan pravougao i po dva oštra. Jedan od tih trouglova ima na dva svoja kraja po jednak deo, polovinu pravog ugla, što je uslovljeno dvema jednakim stranama, a drugi po nejednak deo pravog ugla, zbog dve nejednake strane. Pretpostavljamo, dakle, da je takvo i počelo vatre i drugih tela, sledeći dokazivanje koje u sebi spaja verovatnoću i nužnost. Ona počela, međutim, koja su iznad ovih, zna samo Bog, a od ljudi onaj koji uživa njegovu ljubav. Treba sada da kažemo koja su ta četiri najlepša tela, međusobno nejednaka, pa ipak sposobna da se uzajamnim razlaganjem rađaju jedna iz drugih. Jer ako pronađemo odgovor na ovo, imat ćemo pred sobom istinu o postanku zemlje i vatre, kao i onih tela koja se usrazmerena nalaze između njih. Jer nikome nećemo dati saglasnost da su vidljiva tela lepša nego ova od kojih je svako pojedinačno jedinstven rod. Valja nam stoga nastojati da sklopimo ta četiri tela izuzetne lepote, da bismo tako mogli reći da smo u dovoljnoj meri shvatili njihovu prirodu. Od ona dva pomenuta trougla, dakle, jednakokraki može imati samo jednu prirodu za razliku od onog izduženog koji može imati bezbroj. Od ovih pak, čiji je broj beskonačan, treba odabrati onaj najlepši ako želimo da počnemo na pravi način. No, ako bi neko za stvaranje ovih tela mogao pokazati neki lepši trougao koji je sam izabrao i predložio, ne bismo ga smatrali protivnikom, nego prijateljem koji odnosi pobedu. Mi ćemo pak pretpostaviti da je od mnogih trouglova najlepši jedan, zanemarivši drugi. To je onaj trougao od kojeg se, kada ga udvostručimo, dobija treći jednakostranični trougao. A zašto baš taj, to je druga priča. Ako pak ovo neko pobije i otkrije da stvari ne stoje tako, nagrada je njegova, uz sve poštovanje. Izaberimo dakle dva trougla, od kojih su sastavljena tela vatre i tela ostalih rodova, zemlje, vode, vazduha. Jedan jednakokraki, a drugi takav da mu je kvadrat veće stranice katete uvek jednak u trostručenom kvadratu manje. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Vladimir Penđer, muziku je birao za vas Tanja Kosanović, autor emisije Aleksandar Lukić.